Nacionālās apvienības pozīcija pavisam skaidra. Mēs neatbalstam Junkera priekšlikumu par bēgļu piespiedu izvietošanu pa citām Eiropas Savienības valstīm. Un Nacionālā apvienība uzskata, ka ņemot vērā situāciju, kāda ir Latvijā ar migrāciju un to vēsturi, kāda Latvijā ar migrāciju ir bijusi, kā arī ANO bēgļu aģentūras datus, ka Latvijā jau tagad ir Eiropā, mēs esam pirmajā vietā migrantu un nenaturalizēto bezvalstnieku īpatsvaru ziņā, tad mēs uzskatām, ka šis mūsu īpašais status Eiropā ir noteikti jāatzīst, un jebkāda cita lēmuma, kas nu, teiksim, saistīta ar kaut kādu sadalu, brīvprātīgu vai piespiedu kārtā, ir katrā ziņā tikai jāskata šādu īpašu Latvijas statusu kontekstā.